Мы сегодня поговорим про либерализм и також про разницу поміж різними течіями лібералізму, і також звернемо особливу увагу на цінність християнського розуміння свободи. І я хочу почати з того, що скажу, що західна цивілізація от саме зараз має безпрецедентний рівень свободи, і ми сприймаємо це як факт, як належне. Але те, що зараз ми маємо, воно визрівало цілих 17-18 століть. Свобода на Заході пройшла дуже складний процес визрівання. І цей процес визрівання супроводжувався великими потрясіннями. Це боротьба між тими, хто захищав свободу, і тими, хто намагався її знищити. Хочу почати з того, що християни зробили найбільший вклад у розвиток свобод політичних на Заході. Але сьогодні так сталося, що поняття свободи воно вже не належить християнам, тому що ліві секулярні сили узурпували це поняття, а нас, християн, зробили найбільшими ворогами свободи. Таким чином християни дозволили лівим привласнити власні здобутки. Тому сьогодні вони є головними емансипаторами, борцями за свободи, а ми, на жаль, сьогодні знаходимося на маргінесі суспільно-політичних процесів. Церква проспала цей момент, коли феномену свободи дали зовсім іншу інтерпретацію, ніж ту, яку ми мали у християнському розумінні. Тобто свобода сьогодні сприймається як така, що немає ніяких чітко визначених меж. Так само і лібералізм, як ідеологія, що просувала християнське розуміння свободи в рамках закону, перетворилася на ідеологію, що пропагує свободу без усіляких меж. Тому на цій лекції ми розберемо різницю в розумінні свободи між англосаксонським лібералізмом, що є плодом християнської політичної традиції, та континентальною традицією лібералізму, що виникла в середовищі французького просвітництва, та сучасним лібералізмом, який є родичем континентального лібералізму, та їхнє розуміння свободи, яке, на жаль, не узгоджується з християнським. Що стосується українських християн, то свобода для нас повинна стати ключовою цінністю. Ми повинні проповідувати свободу не тільки для внутрішньої свободи людини, але й свободу зовнішню для української культури, економіки, політичної системи. Однак, на жаль, зовнішня свобода поки не є для нас важливою. Через те, що на нашу теологію, політичну культуру досі має потужний вплив комуністичне минуле. В Радянському Союзі словом «ліберал» таврували різноманітних ворогів системи. Ліберал у радянській лексиці закріпився поряд з такими ненормативними словами, як фашист, буржуазний націоналіст. Ідеологія свободи, якою є і лібералізм, яка покладена в основу ворожого капіталістичного суспільства, була найбільшою загрозою для тоталітарної системи. Через це масам насаджували відразу до лібералізму та закодованої в цьому терміні свободи. Таким чином, рабів переконували, що свобода – це рабство, усе відповідно до вчення великого вождя Леніна, який називав свободу буржуазним упередженням. Так само на нас впливає російський пропагандистський дискурс, в якому ліберасти, ну, тобто збочинці, проживають на Заході, а Росія – це останній бастіон духовності. Тому у консервативної частини українського суспільства, на жаль, це формує упереджене і однобічне уявлення про Захід як про концентроване зло. Однак треба розмежувати лібералізм, який покладений в основу західної політичної системи, і його пізнішою версією, що відповідальна за просування оцієї аморальності в західній культурі, проти якої ми протестуємо. Якщо ми не будемо розрізняти ці два лібералізми, а просто узагальнено будемо ненавидіти лібералізм, то це відріже українцям шлях до ліберальної західної традиції та до реформ. Адже усі успішні модернізації здійснювалися за ліберальною моделлю. Японія, Південна Корея, Сінгапур, Грузія – усі ці країни тією чи іншою мірою втілювали перевірені на практиці ліберальні ідеї. Бо лібералізм – це єдина ідеологія, яка втілилася в успішних суспільно-політичних проєктах, найповніше у Великій Британії та США. Тепер давайте поговоримо про свободу в юдео-християнській традиції. І прошу вас відкрити зараз Біблії, в кого вони є, це послання від Івана, 8 розділ, 31 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували: «Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді будете учнями моїми, і пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними». Вони ж йому відказали: «Авраамів ми рід, і нічими вільниками не були ми ніколи». Таким чином, це дуже цікаві слова, які змушують нас задуматися над тим, яким чином свобода пов'язана з істиною. І давайте дамо визначення, що таке істина відповідно до філософського розуміння. Істина – це бачити предмет таким, яким він є. Тобто наш опис повинен співпадати з тим, якою є об'єктивна реальність. Тобто ми повинні чітко розуміти, що перед нашими очима, і давати цьому опис. Таким чином, істина – це розуміння об'єктивної реальності, такої, якою вона є. Це справжнє знання про природу реального, як фізичного, так і метафізичного. Тобто реальності, яку ми відчуваємо, бачимо, та реальності духовної, недосяжної для наших органів чуттів. Якою є природа людина, наприклад, або природа суспільства. Це істинне розуміння реальності дає тільки творець через своє слово. В реальності діють встановлені до нас правила і закони, які впливають на нас і якими ми маємо підпорядковуватися. Якщо ми їх порушуємо, то ми втрачаємо свободу і життя. Це можна назвати межами, рамками, в яких можлива свобода. Для прикладу, що таке істина про людину, яка відповідає об'єктивній реальності? Ми бачимо тільки дві статі – чоловічу і жіночу. Людина складається з фізичної і духовної сутності, а також те, що в нас існує паралельно як і добре, так і зле начало. Людина також обмежена реальності своєї біології. Людина може діяти всупереч цій істині, навіть змінити свою статі. Але це неможливо без наслідків для фізичного, психологічного здоров'я. Ми вільні переїдати, мати шкідливі звички, але все це призводить до втрати свободи. Ми перестаємо належати самі собі, тобто керувати своїм життям. Нами оволодіває руйнівна пристрасть, якій ми стаємо рабами. Так само в нашій душі діють закони, і їх порушення веде до втрати свободи. Мир, радість, любов, терпіння, ну, всі християнські чесноти такі як розсудливість, справедливість, роблять нашу душу вільною. Натомість гордість, ненависть, страх, заздрість роблять нашу душу своїми рабами. Ісус прийшов повернути людині насамперед внутрішню свободу від гріха, яку вона втратила в Едемі через те, що повірила в брехню сатани. Але викорінення внутрішнього рабства неодмінно призводить також до вільного суспільства, в якому немає утисків і експлуатації. Тобто внутрішня свобода веде до зовнішньої. Вільна людина створює вільні політичні інститути. Істина Ісуса Христа звільнила не тільки людей, але і політичну систему християнського заходу. Це той шлях, який пройшли західні християни від внутрішньої свободи до зовнішньої. Коли у суспільстві більшість людей звільняється з-під влади гріха і починають жити праведним життям, це призводить до викорінення рабства в культурі. Саме так відбулося в США, коли після третього великого пробудження відбулася громадянська війна, яка поклала край рабству. Тому свобода встановлюється по мірі зростання істини в серцях людей та культурі. Тоді всі сфери життя суспільства підпорядковуються суверенітету Бога. Сім'я, професійна сфера, політика, економіка, закони, мораль стають максимально наближені до біблійного розуміння істини. Дьявол же навпаки, він бреше, що у свободи немає меж, щоб робити окремих людей і цілі народи своїми рабами. А ті, хто спокусився на комуністичні гасла про свободу, опинилися в рабстві тоталітарної системи. Всі ліві ідеології експлуатують цю брехню про свободу без Бога, але всі вони ведуть до рабства. Сексуальна революція, наприклад, під гаслами безмежної свободи тільки руйнує свободу сьогодні на Заході. Всяка тиранія, вона походить від дьявола. Він ворог істини і ворог свободи. Він батько брехні і тиранії. Саме його система тоталітарна. Його свобода – це рабство. І всі часи його тактика була незмінна – переконати рабів у перевазі свободи без Бога, щоб надалі утримувати їх в рабстві. Цей принцип універсальний як для людини, так і суспільства. Сьогодні ж ми поговоримо про ідеологію англосаксонського лібералізму, яка зробила найбільший вклад в утвердження громадянської свободи на Заході. А все тому, що ця ідеологія наближена до християнського розуміння реальності. Цей різновид лібералізму реалістично бачить людину та суспільну сферу. Другий різновид лібералізму, натомість, континентальний та його близький родич соціал-лібералізм, вони мають несумісні з християнством погляди. Їм чуже розуміння свободи в рамках природного права. Цей лівий лібералізм дозволив людині самостійно трактувати межі свободи, тому є найбільшим ворогом свободи. Він підриває антропологічні, моральні, традиційні, сімейні основи суспільства. Війна з природою, істиною та об'єктивною реальності, вона ж насправді приречена. Ліві ліберали скільки завгодно можуть гратися в свої словесні ігри, вигадуючи гендери, та все одно чоловік залишиться чоловіком, а жінка залишиться жінкою. Так само, як би їм не хотілося, щоб розчленування народженої дитини називалося турботою про права людини, все одно це жахливе вбивство. Реальність залишається реальністю, тому ліва брехня ламає не її, а людську психіку, яка починає функціонувати в паралельному, штучно сконцентрованому світі. І всі, хто за норму приймає ось цей мейнстрімний лівий дискурс, долучається до маси, що втратила здоровий глузд та остаточно розійшлася з реальністю. А тепер давайте детальніше проаналізуємо ці дві ліберальні традиції. Почнемо з англосаксонського лібералізму та його витоків. Кульмінаційний момент боротьби європейських народів за свободу стався саме в часи реформації. Конфлікт з католицькою церквою змусив протестантів захищати свої релігійні свободи. Найбільшим виразником цих прагнень став Жан Кальвін. Це твердження, звісно, викликає роздратування у людей, які досі знаходяться в полоні радянського стереотипу, в якому Кальвін і його послідовники – це такі темні люди, фанатики, скнари. Насправді ж Кальвін – найпрогресивніший мислитель свого часу. Серед усіх реформаторів він був найзапеклішим ворогом тиранії, як церковної, так і світської. Загалом можна виділити 4 ключові думки Кальвіна, які зробили найбільший вклад у справу поширення свободи на Заході. Перше – це свобода совісті. Ніхто не має права змусити людину ослухатися Бога. Жоден тиран. Тому право вільно виражати свої релігійні переконання було гарантовано Богом, і всі, хто на нього посягав, отримували відсіч. А наступний принцип – це обмежена влада. Правитель, як і всі, гріховна людина. Він спокушуваний владою, тому християнським обов'язком є обмеження світської влади задля попередження тиранії та спасіння душі правителя. Наступний принцип – це те, що закон – король, а не король – закон. Тобто на людськими законами знаходиться Бог, а не монарх. Влада, як і народ, мають бути підзвітні закону. Наступний принцип – це багатство, не гріх, а благословіння Бога. Звісно, якщо воно набуте праведним шляхом. Сумлінна праця – це один із різновидів служіння Богу. Тому християни мають бути підприємливими, працелюбними, заощадливими. Також Кальвін виправдовував лихварство, яке в середньовіччі карали смертю. Його ідеї мали вибуховий ефект. Вони стали теологічним обґрунтуванням волелюбних прагнень народних мас. Для релігійного типу світогляду, який панував на той час, це мало ключове значення. Всі дії, в тому числі соціальні зміни, мали відбуватися за санкцією Бога. Через Кальвіна її було отримано. Тепер ніщо не могло стримати свободи. Її оцю траєкторію можна легко прослідкувати хронологічно від Кальвіна аж до Лока, батька ліберальної теорії. У 1541 році Жан Кальвін розпочав успішне реформування Женеви. Він довів, що не тільки теоретик, але доволі успішний практик. Його ідеї працюють, республіканський лад цього міста він надихав європейських борців з абсолютизмом. В цьому ж місті створюється Женевська академія. Її випускники розносять революційні ідеї кальвінізму по Франції, Голландії, Англії, Шотландії. Серед них шотландський кальвіністський реформатор Джон Нокс, який ще більше поширив ідеї Кальвіна з церковної в політичну сферу. Наприклад, демократичний принцип представницького управління, який був притаманний реформатським церквам, він приніс в царину адміністративного політичного управління. Шотландські мислителі в подальшому збагатили британську політичну думку республіканськими ідеями. Французькі ж кальвіністи-гугеноти почали боротися проти релігійних і політичних утисків у Франції, особливо після кривавої розправи, вчиненої над ними у Варфоломіївську ніч. Ця трагічна подія підштовхнула кальвіністів до розробки богословських засад спротиву християн тиранічному правлінню. У 1579 році світ побачила книга «Захист проти тиранів», в якій стверджувалося, що народ має право на повстання проти несправедливої влади. До речі, ця книга перекладена на російську мову, тому рекомендую. Наше служіння, зокрема, поширювали її теж. Щодо Нідерландів, то у Нідерландах кальвіністи здобули незалежність від іспанської корони. Особлива протестантська етика праці, підприємливість перетворили цю державу в центр світової торгівлі і осередок зародження сучасної капіталістичної системи. Та найбільшого поширення соціальна ідея кальвінізму набула в Англії. Тут релігійні нонконформісти пуритани, які не погоджувалися з частковими реформами англіканської церкви, очолюваної монархом, стали головною силою, що протистояла тиранії. На їх погляди сильно вплинула Женевська Біблія, підготовлена англійськими релігійними біженцями. У ній містилися коментарі до священного тексту, які заперечували божественне право королів і обґрунтовували республіканські ідеї. Подальше теоретичне обґрунтування цих ідей здійснив вже Джордж Б'юкінен в трактаті про державне право шотландців. Видатний англійський державний діяч та юрист Едвард Кок також, який відіграв ключову роль в розробці та просуванні англійським парламентом петиції про право королів, що обмежувала свавілля монарха і розширювала громадянські права та свободи підданих. Також Самуель Рутерфорд про нього згадує, Шейфер, у своїй праці. Він у 1644 році написав працю «Lex Rex», що значить «король», «закон король». Це був з його боку виклик абсолютизму, заснованому на переконанні, що єдиний закон – це воля короля. Здається, цього ж року було видано полемічний трактат пуританина Джона Мілтона, який захищав свободу слова. Та найбільше значення для політичної думки Британії та згодом колоніальної Америки мав Олджернон Сідней своїми міркуваннями про уряд. Він теж був критиком абсолютизму і поборником політичних свобод. Сідней боровся не тільки на папері, але й був впливовою політичною фігурою в таборі Олівера Кромвеля під час громадянської війни, яка завершилася проголошенням республіки у 1649 році. Вона, на жаль, проіснувала недовго, монархія була реставрована та процеси стали незворотніми. Внаслідок славної революції у 1688 році Англія перейшла від абсолютизму до конституційної монархії, коли влада короля обмежувалася парламентом. Це відбулося завдяки вігам партії, що успадкувала від пуритан-радикалів ненависть до абсолютизму та любов до свободи. Вігізм як політичний світогляд був панівним в англійській традиції до середини 19 століття. Між іншим, батько лібералізму Джон Лок був теж вігом. У 1690 році була видана його праця «Два трактати про правління», від якої починає свій відлік лібералізму. Тому між вігізмом і лібералізмом можна ставити знак рівності. Взаємозв'язок між соціальним вченням кальвінізму та лібералізму був очевидний для всіх видатних політичних філософів англосаксонської традиції. Особливо для Алексіса де Токвіля та лорда Актона. Цікаво, що ці два мислителі були обидва католика. Ось хочу зачитати одну з цитат лорда Актона. Вона довга, але вважаю, вона дуже важлива для цієї теми. Релігійна свобода є будівничим початком громадянської свободи, тоді як громадянська свобода є необхідною умовою релігійної. Це стало відкриттям, що випало на долю 17 століття. За багато років до того, як озвучене засудження нетерпимості прославило Мільтона, Тейлора, Бакстера, Лока, в конгрегаціях індепендентів вже були люди, які палко були віддані ідеї, що лише обмеження державної влади може забезпечити свободу віросповідань. ця велика політична думка, що освячує свободу і посвячує її Богу, доводить людям, що необхідно цінувати свободу інших як свою власну і захищати її скоріше в ім'я любові до справедливості і милосердя, ніж в ім'я втілення людських прав. Ця думка стала душею всього доброго і великого, що дав людству прогрес останніх 2 століть. Діло релігії навіть під згубним впливом мирських пожадливостей мали здійснити роботу, що не поступалася іншим усвідомленим політичним уявленням, для того, щоб перетворити цю країну в передовий загін вільних людей. Воно було найглибшою течією 1641 року, воно і залишилося найсильнішим побудженням, що пережило реакцію 1660 року. Тепер давайте перейдемо до основних положень англосаксонського лібералізму. Як ми бачимо, Джон Лок, він не вигадував лібералізм. Це не було так, як іноді нам розповідають, що історія – це історія виключно великих людей, в тому числі тих, які вигадують великі ідеї. Лок не винахідник свободи, так само всі інші ліберальні мислителі. Вони виразники духу часу, в якому свобода стала найвищою цінністю. Ідеї, які літали в повітрі постреволюційної Англії, пройшли через світлу голову Лока і набули систематичного вигляду і належної аргументації. Слідом за Локом інші ліберальні мислителі Адам Сміт, Едмунд Берк, Лорд Актон, Алексіс де Токвіль, Бенджамін Констант теж не створювали штучні теоретичні конструкції для удосконалення суспільства. Вони лише вивчали багатогранний феномен особистої свободи, що призвів до безпрецедентного матеріального розквіту англійської нації у 18 столітті. Тобто все, що вони робили, це відкривали реальність, те, як працює суспільство, так звані приховані сили спонтанного соціального порядку, а не винаходили їх. Вони не пристосовували істину під себе, не намагалися написати утопічну політичну концепцію, що суперечить реальності. А істина, як реалістичне бачення реальності, як ми пам'ятаємо, є головною умовою свободи. Ліберальні мислителі англосаксонської традиції розділяли християнський погляд на антропологію. Зло, згідно їх переконань, є частиною людської природи. Це внутрішнє рабство окремих людей, воно спроможне інфікувати соціальні інститути. Але держава не має права втручатися в людську душу. Це компетенція виключно церкви. Держава не має права втручатися у справи релігії. Тільки християнська релігія має право виховувати в людині чесноти, без яких неможливе збереження людських свобод. Таким чином, свобода неможлива без християнської релігії та меж, які вона висуває до свободи. Як бачимо, англосаксонський лібералізм, залишивши внутрішню свободу релігії та людині, натомість зосередився на зовнішній свободі. Таким чином, утверджуючи свободу в політичній та економічній сфері. Головне, на думку лібералів, позбавити людину надмірного зовнішнього примусу. А з боку держави та від посягань на свободу слабких зі сторони сильних. А функція ж держави полягає в максимальному заохоченні добра та максимальному стримуванні натомість зла. В цілому завданням політичної організації суспільства є створити межі, які охоронятимуть свободу від проявів людської недосконалості та збалансують інтереси кожного громадянина з інтересами цілого суспільства. Такими межами є ідея верховенства права, контролю за діями уряду з боку громадянського суспільства, а також система стримувань і противаг гілок державної влади. Також це право на повстання, якщо існує загроза тиранії. англосаксонські ліберали розуміли, що натовп – це безвідповідальна стихія, в якій панує, немає здорового глузду, а панують людські пороки. Наприклад, заздрість мас до багатих здатна зруйнувати всю систему і породити ще більшу бідність. Тому лібералізм оберігає індивіда від тиранії влади натовпу. Таким чином англосаксонська культура індивідуалістична. Цей індивідуалізм не є апологією егоїзму, а навпаки можливий тільки в рамках соціальних зобов'язань. Також ліберальні мислителі розуміють свободу тільки в межах традиції, як найкращого досвіду багатьох поколінь. Вони вірять, що суспільство розвивається поступово, і громадянські свободи, як висловився лорд Актон, це плід зрілої цивілізації. А традиція найкраще їх оберігає. Неможливо на порожньому місці створити суспільство, в якому найвищою цінністю є свобода без традиції. Тому можна скільки завгодно переписувати Конституцію, але вільне суспільство від цього не народиться. Жодна, навіть найбільш геніальна людина не може завдяки своєму розуму реформувати політичну систему. Також через усвідомлення ось цих меж людського розуму і людської недосконалості англосаксонські ліберали проти централізованого економічного планування з великим урядом. Економіка, на їх думку, це складна органічна система, і жоден економіст чи тим більше державний бюрократ не здатний врахувати всі фактори, які впливають на поведінку всіх учасників ринку. Ринок сам себе здатний регулювати, навіть узгоджувати найбільш суперечливі цілі заради взаємної вигоди учасників. Для ілюстрації часто використовують приклад з чоботарем. Чобота робить зручне якісне взуття не через якийсь професійний альтруїзм, а через бажання отримати прибуток. Але таке бажання в результаті зігріває ноги ближньому. Бажання людини заробляти є нормальним прагненням, воно служить загальному благу. Саме взаємовигода і утримує мирне співіснування людей в соціумі і є основою для відкритого суспільства. Ця мирна взаємодія потребує наявності правил справедливої гри, які полягають у недопущенні зазіхань на сферу свободи кожного індивіда і насамперед на приватну власність. Тому з боку держави найкращим рішенням економічних проблем це не тотальне регулювання, а максимальне невтручання. Тому спонтанний ринковий порядок, він сам встановлює рівновагу між попитом і пропозицією, а функція держави – це насамперед забезпечити такій системі законність і правопорядок. Тобто, повторюсь, однакові правила гри для всіх. Іншими словами, рівність можливостей. Також англосаксонські ліберали розуміють право як природне, що походить з природи людини та законів світобудови. Тобто існує закон з великої літери, який є зразком для людських законів. Перед цим законом всі рівні. Немає привілейованої групи, політична влада не має права маніпулювати законом в своїх інтересах. На цьому базується доктрина верховенства права. Таким чином свобода можлива лише в рамках закону. Так само мораль – це вираження людської природи. Ніхто ж не хоче бути зрадженим, обкраденим, вбитим. Тому моральні норми у суспільстві встановлюють необхідні кордони, в яких можлива свобода. На постулатах цієї обмеженої свободи в розумінні англосаксонського лібералізму була написана Конституція США. Фактично, тільки за президентства Рузвельта у 30-х роках позиції англосаксонського лібералізму в США похитнулися, і в політичне життя цієї країни увірвався лівий лібералізм, так званий соціал-лібералізм. Так само Велика Британія за вікторіанської епохи славилася суворими моральними обмеженнями та водночас бурхливим розвитком капіталізму. Саме за часів правління вікторіанського прем'єра Гладстона, а це друга половина 19 століття, як вважається, панував зразково-ліберальний лад. А вже з початку 20 століття ліберальна партія Великої Британії переходить на позиції соціал-лібералізму. А з 20-х років її витісняє вже більш ліва лібористська партія. Таким чином, з початку 20-го століття у Великій Британії та з 30-х років у Сполучених Штатах соціал-лібералізм потіснив класичний англосаксонський лібералізм. Така конфігурація зберігалася до 80-х років 20-го століття, коли неоконсервативна ідеологія повернула цінності англосаксонського лібералізму у велику політику під час правління Рейгана у США та Тетчер у Британії. Таким чином, як стверджує американський мислитель Діпак Лал, тільки неоконсерватори сьогодні представляють англосаксонську ліберальну традицію, а демократи натомість стоять на позиціях соціал-лібералізму. Це може здатися парадоксальним, що консерватори захищають ліберальні цінності, адже у вітчизняній науці та публіцистиці переважає погляд на лібералізм та консерватизм як несумісні ідеології. Але в англосаксонській традиції консерватизм і лібералізм взаємопов'язані. Наприклад, відомий американський мислитель Самуель Хантінгтон доводить, що родоначальник ідеології консерватизму Едмунд Берк був лібералом і захищав англійський ліберальний порядок. Тому він робить висновок, що між консерватизмом і лібералізмом не існує суперечностей. Навпаки, консерватизм в англосаксонському світі є імунною системою ліберальної демократії і вільного ринку. Також, згідно Хантінгтона, у Берка не було мети створити нову ідеологію. Його консервативна позиція – це спонтанна реакція на загрози ліберальному порядку від лібералізму французьких просвітників. Цієї думки також притримується Луїс Хартс, автор культової книги «Ліберальна традиція в Америці». На його думку, американську політичну традицію можна виразити формулі «Лок» дорівнює «Берк». Також з цим погоджується Ірвін Крістал, ідеолог неоконсерватизму. Таким чином, ми зараз перейдемо до іншого пункту, до континентального лібералізму. Континентальний лібералізм з'явився у Франції на початку 18 століття як результат калькування англійської ліберальної традиції. Але у Франції ліберальні ідеї через свою специфіку сильно спотворилися, перетворившись на окремий різновид лібералізму. Оскільки інтелектуали, такі як Вольтер, Жан-Жак Руссо, мали непрості стосунки з Римо-католицькою церквою, їхній лібералізм отримав виразно антихристиянський характер. У політичній площині він протистояв всім організованим формам релігії, прагнучи усунути християнський вплив на суспільні відносини. Оскільки Бога викинули з публічної сфери, його місце зайняла людина. Саме тут відбувся основний злам у погляді на свободу, коли реальність почали виводити з людини, тобто не Бог, а людина є творцем реальності. Таким чином, не існує ніяких метафізичних рамок, встановлених Богом, які мають бути відображені в законах, моралі, традиціях. Свобода переставала мати чіткі межі. Французькі ліберали із захватом дивилися в майбутнє людства. Вони вважали, що лишившись релігійних обмежень, людський розум не матиме перешкод для прогресу. Цей підхід Фрідріх Гайек називає конструктивістським раціоналізмом. Цей раціоналізм стверджує, що всі соціальні інститути можна перебудувати згідно наперед продуманим ідеальним планом. Дуже скоро сама ж французька революція, натхнена цими ідеями, спростувала цю віру у безмежний людський розум. Безмежна свобода швидко виродилася в тиранію більшості. Французи нехтували межами, що оберігають свободу, але бунт автономних індивідів проти ієрархії, порядку, цінностей переріс в анархію. Через зіткнення егоїстичних бажань таких собі маленьких богів. В результаті ось ці маленькі боги в людській подобі почали шукати собі більшого бога, здатного навести лад серед створеного ними хаосу. Створена в результаті цього була встановлена диктатура, яка призвела ще до більших обмежень. А тільки ці обмеження вже не походили від природнього права, а від сваволі панівної групи, які приписують закон і мораль відповідно до власних політичних інтересів. Отже, бунт проти природних меж завжди призводить до необмеженої свободи сильного, який перетворює масу маленьких багів на жалюгідних рабів. Ключову роль у спотворенні ліберальної англосаксонської ідеї свободи відіграла висунута Жан-Жаком Руссо концепція народного суверенітету. Відповідно до неї, ця безформна маса ставала новим богом, перед волею якого повинні схилитися законотворці. Утопічний погляд на людську природу та антихристиянський характер континентального лібералізму – це дві вагомі причини, які спричинили радикальний відхід від англосаксонської ліберальної традиції. Смиренне визнання обмеженості людського розуму, який притаманний англосаксонському лібералізму, було замінено на безпідставну віру в його безмежну силу. Замість поваги до традиції відбулося її руйнування. Місце соціального індивіда зайняла необмежена моральними зобов'язаннями людина. А такий собі маленький атом безликого колективу. Обмежений уряд був замінений ідеалом необмежених повноважень більшості. Свобода більше не могла бути в межах закону, бо народ ставав вище за закон. Ці ідеї континентального лібералізму лягли в основу соціалізму, і всі ліві ідеології ведуть свою генеалогію саме від французької революції. Ця континентальна версія лібералізму швидко поширилася за межами Франції і охопила весь континент, а потім перекинулася і в Британію, в батьківщину лібералізму. Першим, хто почав радикально перекроювати англосаксонський лібералізм за французькими лекалами, були утилітаристи Джеремі Бентнам та Джон Стюарт Мілл. Вони прибрали з класичного лібералізму моральний імператив, замінивши його утилітаризмом. На місце природного права вони поставили позитивне, а в економічній сфері помітно посунулися в бік соціальної держави. А трохи згодом, на початку ХХ століття, вже учень Мілля Томас Грін започаткував соціал-лібералізм, ліву ідеологію, що стала панівною спочатку у Великій Британії, як ми згадували, а потім у США. Сьогодні лівий лібералізм фактично домінує на Заході. Найбільша політична партія, що його сповідує, це Демократична партія США. Найвідомішими представниками соціал-лібералізму є Джон Дьюі, Ісайя Берлін, Джон Роулс, Річард Рорті. Соціал-лібералізм, він фактично розриває зв'язок з англосаксонським лібералізмом. Для соціал-лібералів релігійність не є гарантом свободи, а головне джерело тиранії проти індивідуальної свободи. Тому християнство і його вплив на суспільство усувається подалі з публічної сфери, а християнська істина не має бути джерелом моралі і права на їх переконання. Таким чином, звільнена від тиранії релігійної моралі людина сама почала визначати, що їй корисно, а що ні. Критерієм правильності почала слугувати отримана насолода, ну, соціал-лібералізм не закликає до аморальності, більше того, він її засуджує. Для них існувало просто два види населот – вищі інтелектуальні і нижчі примітивні тілесні. Ці великі інтелектуали наївно вважали, що людина тяжітиме ось до цих вищих інтелектуальних населот. Однак час показав, що сучасна масова культура тяжіє до населот нижчих. Таким чином Бентнам, Міль та Грін випустили Джина, якого хотіли приручити. А все через те, що слідували за французькими лібералами і повірили в розумність та моральний прогрес звільненої від релігійних кайданок людини. Сучасні ліберали ставляться до розмов про ці вищі насолоди своїх попередників як до старомодної балаканини. Вони лібералізують законодавство, яке сприяє людському щастю. Вони знімають табу з людських пристрастей. Вони пішли шляхом потурання примітивним насолодам. Таким чином, моральні основи людського співіснування зводяться до мінімуму, а їхнє місце займають насолоди і віра у матеріальний добробут. Свобода індивіда можлива лише при задоволенні базових матеріальних потреб. І реалізація цієї утопічної ідеї про рівність у доходах, благах вимагає залучення держави, яка перерозподіляє ресурси у суспільстві. Тобто через податки вилучається частина доходу у більш успішних і віддається менш успішним. Таким чином обмежується нерівність у багатстві. Держава загального добробуту, як плід теоретичних старань сучасного лібералізму, це утопія, адже вона не здатна забезпечити всіх людей необхідними благами. Тільки середній клас дотягує до цього стандарту. Така соціальна справедливість – це інструмент, завдяки якому злі люди, зокрема ці теоретики, почувають себе добре. І тому можна сказати, що їм набагато простіше радити іншим віддати свої кровно зароблені гроші, ніж самим віддавати свої кошти на благодійність. Тому у американському суспільстві, яке базувалося зовсім на протилежних позиціях, благодійність – це результат християнських чеснот. Як результат, економічні свободи на Заході звужуються, а ринковий порядок гине під кулаком злівілих лібералів. Вони зняли табу з людських пристрастей, і закон таким чином втрачає легітимність і стабільність. Людство опускає планку моралі і адаптує під неї законодавство. Це або консенсус більшості, або диктат меншості. У будь-якому разі не залишається нічого, крім влади. Хто має владу, той вказує, що правильно, а що ні. Таким чином баланс свободи і порядку на Заході поступово руйнується. Свободі загрожує постійно зростаюча держава, яка намагається все регламентувати. На наших очах ця ліволіберальна брехня і заперечення реальності перетворюють відкрите західне суспільство на авторитарне, в якому існує репресивна толерантність, дискримінація білих, християн, гетеросексуалів, посилюється цензура та переслідування інакодумців, які не погоджуються з соціал-ліберальним мейнстрімом. Усі, хто зберіг здоровий глузд і відвагу його демонструвати, зазнають скувань. Сильні особистості, які складали основу західного індивідуалістичного суспільства, зникають під натиском божевільного колективізму. Тепер хочу перейти до висновків. У мене їх три, і вони полягають ось у таких пунктах. Перше. Християни мають усвідомити свій обов'язок перед суспільством за збереження свободи. Нам необхідно повернути в культуру розуміння свободи в межах християнської істини. та виконувати покладену Богом на церкву функцію, бути єдиним суспільним інститутом, який відповідальний за істину і поширення свободи для людини та суспільства. 1 Тимофія 3:15. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Другий пункт. Також нам необхідно переглянути своє ставлення до лібералізму як ідеології свободи. Розуміти різницю між англосаксонським лібералізмом та соціал-лібералізмом. Перший відстоює християнське розуміння обмеженої свободи, другий знаходиться на антихристиянських позиціях, тому свобода не обмежена рамками у цьому різновиді лібералізму. І третє. Сьогодні принципи англосаксонського лібералізму захищають американські консерватори. Тому, шановні слухачі, ми сьогодні поговорили про різницю між двома ліберальними традиціями, і я хочу наголосити, що сьогодні лібералізм – це та ідеологія, якій ми повинні приділити значну увагу, тому що без неї ми не будемо мати достатнього розуміння феномену свобода, тому що те, що зробили ліберали англосаксонської традиції, так це те, що вони узгодили свободу із християнським розумінням, з християнською істиною. Тому в їхньому розумінні свобода, вона мала межі, як і у нашому християнському вченні. Дякую вам за увагу.